Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za petak, 22. januar. Izgradnja prve linije Beogradskog metroa počinje krajem ove godine, kaže ministar financija Siniša Mali. Ministarstvo kulture i informisanja osudilo učestale napade na novinare i medije u Srbiji. Preminula jugoslovenska glumica Mira Furlan. Hrvatski predsjednik napustio memorialni skup u Zadru zbog isticanja ustaških simbola. SAD predlažu Rusiji petogodišnje produženje važenja sporazuma Novi Start. Sutra u Srbiji toplo i pretežno oblačno, negde sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu građani Beograda koji su došli na vakcinaciju protiv koronavirusa.
Pravo da vam kažem, pa meni je svaka vakcina dobra. I jednostavno ja sam napisala tamo sve, pa daj šta daš.
Mnogo znači, jer ja sam primila i za varijalu var. I znala sam da je za vakcina dobra i da vakcina reguliše sve.
Kao i šta o nedavno preminuloj jugoslovenskoj glumici Miri Furlan kaže njen kolega i prijatelj Rade Šerbedžija.
Pa pamtiću je kao jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koju smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović izjavila je da je samo danas poslato 30.500 poziva građanima širom Srbije da dođu na vakcinaciju, kao i da je veliki broj onih koji dolaze bez prethodne prijave, ali da niko neće biti vraćen. Obradović je, kako prenosi RTS, nakon što je primila vakcinu protiv koronavirusa na punktu na Beogradskom sajmu, rekla da je vakcinacija odlično organizovana u celoj državi. Prenela je da ima oko 200 mesta na kojima se vakciniše, a na svakoj lokaciji još punktova. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je do četvrtka uveče 84.075 građana Srbije vakcinisano protiv koronavirusa. Gostujući na radio televiziji Srbije, Lončar je sinoć kazao da je zadovoljan odzivom građana i načinom kako funkcioniše sistem imunizacije.
Ono što nama daje nadu i veru da su naši građani jednostavno izabrali put koji je dobar, a to je da prevencijom, vakcinom, dođemo do rezultata koji želimo, a ono što mi želimo je da bude što manje obolelih od korone u našim bolnicama, da bude među nama što manje obolelih, da što pre naše bolnice vratimo u redovan sistem rada i da se posvetimo pacijentima koji već duže vreme čekaju na redovne aktivnosti, na redovnu dijagnostiku, redovna lečenja i sve ono što je moralo da čeka do sada.
Dodao je da se do sada putem portala e-uprava i call centara više od 400.000 građana prijavilo za vakcinaciju, te da se podaci menjaju iz minuta u minut. A reporterka Radija Slobodna Evropa Gordana Ćosić danas je ispred Beogradskog sajma, jednog od 18 punktova za vakcinaciju u glavnom gradu, razgovarala sa građanima koji su došli da prime vakcinu. Slušamo šta su joj rekli neki od njih.
Upravo ste primili vakcinu, kako se osjećate?
Odlično, odlično. Procedura je, sve je uređeno, sve je po planu, ide brzo, bez regulisano, ne može biti bolje. Pozvala bi sve građane, svi da dođu, nek se vakcinišu, ima vakcine, ima, ljudi su vrlo ljubazni, sve u redu, sve najbolje, eto.
A recite mi, šta za vas lično znači što ste primili vakcinu?
Idem u normalan život. Idem da ljubim unučiće, da ih vidim, da se ljubim sa familijom.
Jeste primili ono koju ste hteli vakcinu?
Ma pravo da vam kažem, pa meni je svaka vakcina dobra. I jednostavno ja sam napisala tamo sve, pa daj šta daš.
Mnogo znači, jer ja sam primila i za varijalu var. I znala sam da je za vakcina dobra i da vakcina reguliše sve. Da nemamo infekciju i to. Ja se plašim korona.
Da li ćete se sada osjećati slobodnije? Kako ćete se osjećati zapravo? Pišite mi sada kada, eto, znate da ste prvu dozu barem primili.
Pa, jedva čekam i drugu pa da vidim unučiće.
Koliko dugo čekate u redu za vakcinu?
Sat i po. Odio sam djecu u školu i odio sam mamu na vakcinu. To je tako da, eto.
Koju vakcinu ste izabrali ili da li ćete primiti, koja trenutno ovdje ima?
Nismo izabrali ni jednu, svaka vakcina je dobra. Mislim, u svakom slučaju bolje 2 sata u redu nego 7 dana na respiratoru i tako da to je je okej. Okay. Znači, pilot ćemo primiti takozvanu kinesku, to jest Sinopharm ovu vakcinu i to je potpuno okej. Okay.
Čuli ste stavove nekih od građana koji su danas došli da prime vakcinu u Beogradskom sajmu. Evropska unija će posebnim mehanizmom što je pre moguće obezbediti vakcine protiv koronavirusa za zemlje Zapadnog Balkana i još neke susede, izjavila je sinoć predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon video zasedanja lidera EU. Ursula von der Leyen je objasnila da se ispostavilo da je složen postupak dostavljanja vakcina siromašnim i zemljama van Evropske unije kroz međunarodni mehanizam COVAX i zato je odlučeno da se posebnim mehanizmom Unije obezbedi Zapadnom Balkanu dostava vakcina koje će dati članice EU. Lideri Unije su također odlučili da se zbog naglog širenja opasne nove varijante virusa jako obeshrabre nebitna putovanja unutar Unije, ali i očuva jedinstveno tržište Unije i Šengenska zona, a moraju se tačno utvrditi i crvene zone u svetu i zahtevati da lica koja odatle dolaze u Uniju prethodno moraju imati test na koronavirus.
slobodnaevropa.org.
Izgradnja prve linije Beogradskog metroa počeće krajem 2021. izjavio je ministar financija Siniša Mali nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju za projekat Beogradski metro. Osim Malog, memorandum su danas potpisali direktor JKP Beogradski metro i voz Stanko Kantar, potpredsjednik francuske grupe Alstom Filip Delour, generalni direktor u francuskoj kompaniji Aegis Rail Oliver Bouvard i predsjednik kineske kompanije Power China Xie Ziji. Ovim sporazumom su definisana prava i obaveze stranih kompanija koje će raditi na izgradnji metroa, rekao je Mali.
Francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema, a s druge strane kineska kompanija će izvoditi građevinske radove. Mogu da kažem da ćemo krajem ove godine krenuti u izgradnju depoa na Makiškom polju, dakle krećemo u izgradnju prve linije Beogradskog metroa. Prva linija će povezivati Železnik i Mirjevo, ukupne dužine 21,3 km. Druga linija od Mirjeva do Zemuna, ukupne dužine 19,2 km. I ono što je veoma važno, radimo trenutno i na konceptu treće linije Beogradskog metroa, da povežemo one delove grada koje neće biti povezani sa prve dve linije.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je jula 2019. izrazio uverenje da bi izgradnja metroa u Beogradu mogla da počne krajem 2020. Istu poruku građanima je sredinom 2018. godine poslao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, a pre njega je isto to obećanje dao i Siniša Mali 2017. u vreme dok je bio na mestu prvog čoveka glavnog grada. Izgradnja metroa do danas, međutim, nije počela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture i informisanja osudilo je danas učestale napade na novinare i medije u Srbiji i pozvalo sve aktere na javnoj sceni da se uzdrže od pritisaka, pretnji i ugrožavanja bezbednosti novinara i redakcija, nezavisno od njihove uređivačke orijentacije. Novinarima i medijskim radnicima moraju biti omogućeni uslovi u kojima neometano obavljaju svoj posao, njihova lična bezbednost i profesionalni integritet ne smeju biti ugroženi, a sloboda medijskog izražavanja ne može biti dovedena u pitanje, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je podsjetilo da su proteklih nedelja zastrašivanjem, pretnjama i dovođenjem u kontekst lažnih vesti novinarke Brankica Stanković, Jelena Zorić, Nataša Kovačev i Darija Ranković bile izložene konstantnim pritiscima zbog svog rada. Uvereni smo da će državni organi nadležni da rasvetle pozadinu ovih napada u najkraćem roku preduzeti sve radnje i svoje nadležnosti i da će se protiv počinilaca sprovesti odgovarajući postupci, kažu u Ministarstvu kulture i informisanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Administracija novog predsjednika SAD Josefa Bajdena predložit će Rusiji petogodišnje produženje važenja njihovog jedinog preostalog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja. Pakt o smanjenju strateškog naoružanja, poznat kao Novi Start, ističe 5. februara. I američki i ruski zvaničnici izrazili su želju za očuvanje sporazuma. Prilog iz sveta pripremio Ivan Katavić.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joe Bidena, Jake Sullivan, planira dostaviti prijedlog za petogodišnje produženje sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start ruskom veleposlaniku u Washingtonu Antoliju Antonovu, navodi Associated Press pozivajući se na neimenovane dužnosnike. Taj potez će gotovo sigurno pozdraviti i Rusija, i najbliži američki saveznici. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov nagovijestio je u ponedjeljak da je Moskva spremna brzo djelovati kako bi novi start bio sačuvan, a Biden, koji je prije dva dana stupio na dužnost, također je izrazio želju za očuvanjem sporazuma. Prema sporazumu Novi start, koji su 2010. godine potpisali tadašnji predsjednici SAD-a i Rusije, Barack Obama i Dmitrij Medvedev, obje sile smiju imati najviše 1550 razmještenih nuklearnih bojevih glava i 700 razmještenih raketa i bombardera. Novi start je jedini preostali američko-ruski sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, nakon što su se dvije sile, prvo SAD, a potom i Rusija, povukle iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa, potpisanog 1987. godine. Zagovornici kontrole naoružanja upozoravaju da bi istek važenja sporazuma bio udarac za globalnu sigurnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je prošle godine Washington da produži ugovor na godinu dana bez ikakvih uvjeta. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je SAD i Rusiju da produže važenje sporazuma i da kasnije u njega uključe Kinu i dodatno oružje, navodi Associated Press.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odnosi Kine i Sjedinjenih Država pali su na najniži nivo u posljednjim danima mandata Donalda Trumpa objavom iz Washingtona da je nad Ujgurima počinjen genocid i odlukom Pekinga da uvede sankcije protiv zvaničnika prethodne administracije, što bi također moglo da zakomplikuje planove novog predsjednika Josepha Bidena za politiku prema Kini, pišu svjetski mediji. Nekoliko minuta pošto je Biden položio predsjedničku zakletvu, Peking je objavio sankcije protiv 28 zvaničnika prethodne administracije na čelu sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom uz obrazloženje da su ozbiljno narušili bilateralne odnose, piše Times. Zvaničnicima Trumpove administracije kojima su uvedene sankcije zabranjen je ulazak u Kinu, Hong Kong i Makao. Također im je zabranjeno poslovanje sa Kinom, a sankcije važe i za kompanije i institucije s kojima su oni povezani, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Kina je odluku o sankcijama objavila dan pošto je Trumpova administracija proglasila da represije i pritvaranje više od milion muslimana Ujgura u severozapadnom regionu Xinjiang predstavljaju genocid, ističe Financial Times. Taj potez, kako ukazuje ovaj britanski list, označava posljednje pogoršanje odnosa Washingtona i Pekinga koji su dosegli najnižu tačku otkako su diplomatske veze uspostavljene pre više od tri decenije. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova je posle inauguracije rekao da se Peking nada da će nova administracija racionalno gledati na odnose dve zemlje i malo stručnjaka veruje da će Biden biti neprijateljski nastrojen prema Kini, poput Trumpove administracije, ukazuje Financial Times, ali i podsjeća da je Biden obećao da će zauzeti oštar stav prema Kini. Portparolka Bidenovog savjeta za nacionalnu bezbednost rekla je za Reuters da je potez Pekinga neproduktivan i ciničan i pozvala Amerikance iz obe partije da ga osude. Kratkoročno, potezi Trumpove administracije mogu da gurnu sporna pitanja na vrh agende Bidenove politike prema Kini, što, prema oceni New York Timesa, komplikuje planove nove administracije da zadrži borbeni stav prema Kini u vezi sa ljudskim pravima i drugim pitanjima, dok istovremeno traži oblasti za saradnju i stabilizaciju odnosa Washingtona i Pekinga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Sud BiH osudio je danas komandanta 3. korpusa ratne armije BiH Sakiba Mahmuljina na kaznu od 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Mahmuljin se tereti da je kao komandant 3. korpusa u čijem je sastavu delovao i odred El Mujahedin nije ništa preduzeo da spreči zločin pripadnika tog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 95. godine. Prema optužnici, pripadnici odreda El Mujahedin su od 11. do 29. septembra 95. ubili 52 ratna zarobljenika. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović napustio je danas obeležavanje godišnjice operacije Maslenica u Zadru zbog toga što su na skupu bila istaknuta i ustaška obeležja, javljaju hrvatski mediji. Milanović je saznao da u protokolu učestvuju i osobe koje na sebi imaju ustaška obeležja sa parolom "Za dom spremni", prenosi portal Index. Nikola Jelić iz kancelarije hrvatskog predsjednika rekao je da je protokol napustio i Robert Hranj, načelnik glavnog štaba Hrvatske vojske, i još neki ljudi iz vrha oružanih snaga. Kako podsjeća Indeks, Milanović je prošle godine napustio obeležavanje godišnjice operacije u Okučanima, također zbog natpisa "Za dom spremni". Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore okončalo je uviđaj nakon tvrdnji potpredsjednika crnogorske vlade Dritana Abazovića da mu je nuđen 21 milion evra i doneta je odluka da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka, piše Podgorički list Pobjeda. U predmetu koji je formiran odmah po saznanju za predmetni krivično-pravni događaj nakon okončanog postupka izviđaja u kojem su prikupljeni neophodni podaci i dokumentacija, a između ostalog i izjava od potpredsjednika vlade Crne Gore, ocjenjeno je da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, saopšteno je Pobjedi. Informaciju da je Abazoviću navodno nuđen mito prvo je saopštio biznismen Miodrag Daka Davidović krajem novembra prošle godine uz tvrdnje da je to bio poznati crnogorski humanista i seljenik Hajriz Brčvak. I Abazović i Brčvak su to kategorično demantovali s tim što je tada još u statusu poslanika aktuelni potpredsjednik vlade Crne Gore rekao da mu mito jeste nuđen, ali do danas nije kazao i ko je to uradio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institucija zaštitnika građana Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu stotina svjedočanstava podijeljenih tokom posljednja tri dana na stranici "Nisam tražila", a koja govore o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. U toj instituciji kažu da tako nešto mogu raditi pre svega tužilaštva, bez obzira na to da li će neki od ovih devojaka prijaviti zlostavljanje direktno policiji, tužilaštvu ili kancelariji ombudsmana. Stotine devojaka iz BiH je tokom posljednja tri dana na stranici "Nisam tražila" podelilo iskustvo o kojima govore o seksualnom uznemiravanju ili zlostavljanju tokom studiranja. Detalje donosi Marija Arnautović.
Nakon stotina anonimnih svjedočanstava sadašnjih i bivših studentica o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju u akademskim ustanovama na Facebook stranici "Nisam tražila", institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Ljubinko Mitrović.
Mi imamo tu mogućnost, ako je institucija na dva načina pokreće svoje istraživanja, jedno je po žalbi stranke, a drugo svakako po složenoj dužnosti kada se radi o sistemskim greškama ili sistemskim kršenjima ljudskih prava i tu nemamo nikakvih problema.
Među anonimnim svjedočanstvima objavljenim na društvenim mrežama desetine je onih koji se odnose na bosansko-hercegovačke obrazovne ustanove. Najveći broj je sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Na Akademiju scenskih umjetnosti do sada je stigla samo jedna prijava, ali ona neće biti razmatrana jer po etičkom kodeksu ne zadovoljava formu prijave, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Akademije Srđan Vuletić. Akademija je formirala komisiju kojoj se mogu slati prijave.
Ono na što se generalno ustanove moraju oslanjati je na prijave. Znači, prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu.
Majda Halilović iz Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine, koja se godinama bavi prevencijom seksualnog zlostavljanja i nasilja, ali i edukacijom policije i tužilaštava na postupanju u ovim predmetima, kaže kako je pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem mali broj ovih predmeta.
Kako nije bilo dovoljno svijesti u odnosu na ovaj problem, nije bilo niti dovoljan broj prijava da bi se mogla nekako razviti adekvatna sudska praksa.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sudovi za seksualno nasilje u Crnoj Gori često izriču kazne na nivou zakonskog minimuma ili čak ispod njega, zbog čega je reakcija institucija na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna i suviše blaga, navodi se u studiji o seksualnom nasilju nad ženama i decom u Crnoj Gori. Nevladine organizacije upozoravaju da se tek manji broj ovih krivičnih dela prijavi nadležnima. Detaljnije u prilogu Jasne Vukićević.
U Crnoj Gori još uvijek ne postoji izgrađen sistem zaštite i podrške za žrtve seksualnog nasilja, a tu specijalizovanu pomoć koja polazi od razumijevanja preživjele traume, za sada pružaju samo ženske nevladine organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Rajičević iz Centra za ženska prava. Podsjeća da svaka žena koja prijavi seksualno nasilje mora proći mukotrpan put kroz više institucija, od zdravstvenog pregleda, davanja izjave policiji, potom tužiocu, da bi onda u sudskom postupku vrlo često bila izložena ponižavajućim pitanjima branilaca okrivljenih, ali ne samo njih, kaže Rajčević.
Recimo, imali smo jedan slučaj seksualnog nasilja, bila je također izložena vrlo teškom i rekla bih ponižavajućem ispitivanju branitelja okrivljenih, ali nije se sve zaustavilo na tome, jer je u jednom trenutku sudija, što je sasvim protivno međunarodnim standardima, tražila od nje da se suoči sa počinjecem. Bukvalno treba da stanu jedno naspram drugog. To je toliko jedna negativna i štetna praksa. To suočavanje za žrtve dosta puta zna da bude izrazito traumatično. To je stvarno nešto što Istanbulska konvencija, koja propisuje standarde za borbu protiv nasilja nad ženama, izričito zabranjuje i prosto je praksa koja više nikako ne smije da se dešava u našim sudovima.
Žrtva seksualnog nasilja se mora nositi sa nepovjerenjem na svakom koraku i kada je riječ o ljudima iz institucija i laicima, kaže psihološkinja Aida Perović iz NVO Prima.
Glavnom je najčešća i za žrtva najbrutalnija reakcija nepovjerenja. Nevjerovanje da im se to desilo, odnosno da ako je došlo do seksualnog čina na bilo koje vrste, da je on zapravo isprovociran i na neki način željen, odnosno zaslužen da se desi upravo na takav nipodaštavajući način, grub način, koji narušava i psihički i fizički integritet osobe koja je to nasilje preživjela.
To je u stigmatizaciju jedan od razloga što se žrtve seksualnog nasilja vrlo rijetko odlučuju da ga prijave nadležnima, dodaje Perović.
Najčešća je zapravo grupa koja nikad nikome ne kaže ni slova o tome šta se desilo i šta su preživjele, a mi još uvijek ukupan broj prijavljenih je daleko, daleko manji od ukupnog broja žrtava.
U studiji o seksualnom nasilju nad ženama i djecom u Crnoj Gori, koju su objavile nevladine organizacije, uočeno je da sudovi u praksi uglavnom izriču kazne koje su blizu zakonskog minimuma ili čak ispod njega. Zato se čini da je reakcija na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna i suviše blaga, navodi se u studiji. U organizacijama koje se bave pravnom i psihološkom pomoći žrtvama seksualnog nasilja zalažu se da kazne za takva krivična djela moraju biti odvraćajuće za počinioce. Rajčević kaže da je praksa pokazala da su seksualni predatori osobe koje često ponavljaju to krivično djelo.
Te kazne naravno vrlo često nisu zadovoljavajuće i one nisu zapravo izuzetak od ukupnih kazni za nasilje nad ženama u Crnoj Gori, jer mi smo radeći jednu analizu kaznene politike vidjeli da najveći broj djela nasilja nad ženama završi u prekršajima.
Nevladine organizacije Prima, Sigurna ženska kuća i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja pokrenule su inicijativu za izmjene i dopune krivičnog zakona s predlogom da i seksualno uznemiravanje postane krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je u 65. godini, objavljeno je danas na njenom zvaničnom Twitter nalogu, gde je kao datum smrti naznačen 20. januar. Uzrok smrti još uvek nije poznat, ali je Michael Stražinski, autor serije Vavilon 5, u kojoj je igrala Furlan, na Twitteru napisao da je glumica već neko vreme imala probleme sa zdravljem. Mira Furlan rođena je 7. septembra 1955. godine u Zagrebu. U SFRJ je bila jedna od najvoljenijih glumica, poznata po rolama u filmovima kao što su Otac na službenom putu, koji je osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, Lepota poroka, U raljama života, kao i u TV serijama Velo misto i Bolji život. U SAD je bila poznata po ulozi Delen u televizijskoj naučno-fantastičnoj seriji Vavilon 5 i po ulozi Danielle Rousseau u seriji Izgubljeni. Krajem 1991. godine Furlan i njen suprug emigrirali su iz SFRJ kako bi izbjegli političke pritiske i etničke tenzije koji su ih pratili zbog krize u kojoj se bivša država nalazila. Velika glumica i izuzetno osjetljiva osoba. Tako Miru Furlan opisuje njen kolega, također poznati glumac Rade Šerbedžija. Iza ovo dvoje glumaca stoji višedecenijska karijera i lično prijateljstvo, kao i iskustvo rada u dijaspori. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Šerbedžija podsjeća da je Mira Furlan jedna od onih ličnosti javnog života bivše Jugoslavije koja je platila visoku cijenu nepristajanja na ekstremizme, ali i dodaje da se nikada nije predala.
Pa pamtiću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koju smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koja je prisustvovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koje je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobjegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško uprkos tim svim okolnostima sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izgradnja prve linije Beogradskog metroa počinje krajem ove godine, kaže ministar financija Siniša Mali. Ministarstvo kulture i informisanja osudilo učestale napade na novinare i medije u Srbiji. Preminula jugoslovenska glumica Mira Furlan. Hrvatski predsjednik napustio memorialni skup u Zadru zbog isticanja ustaških simbola. SAD predlažu Rusiji petogodišnje produženje važenja sporazuma Novi Start. Sutra u Srbiji toplo i pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.